Slušajte program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Ivan Kojić i Iva Martinović. Ovo su najvažnije vesti. Brisel zbog odnosa Beograda prema Moskvi ne izuzima Zapadni Balkan od ograničenja na uvoz ruske nafte. Putin potpisao zakone o pripajanju Rusiji 4 ukrajinske oblasti. Poljska traži od Amerike atomske bombe. Porodice gardista ubijenih na Topčideru i na 18. godišnjicu traže pronalazak počinilaca. Navršava se 22 godine od 5. oktobarskih demonstracija u Srbiji. Nobelova nagrada za hemiju za troje naučnika za u oblasti klik hemije. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura danas do 23 stepena.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U ovoj emisiji, pored ostalog, poslušajte. Nakon dve decenije, tačno će se znati koliko pripadnika albanske zajednice živi u Srbiji, gde je u toku popis stanovništva. Poslanik u Skupštini Srbije, Šaip Kamberi.
Sada imamo priliku da dokažemo ono što smo izabrali kao moto, da dokažemo da je Preševska dolina albanska, ne da ovde Albanci samo žive, već da jednostavno postoji albanska većina. To je princip na osnovu kog ćemo u narednih 10 godina imati za cilj da izvučemo korist od adekvatne integracije Albanaca.
Uoči subotnje jubilarne 10. parade ponosa u Podgorici, Mitropolija Crnogorsko-Primorska najavila moleban. Organizatori Prajda kažu da je ovo pokušaj preslikavanja atmosfere u kojoj je održana Beogradska parada, ali i dodaju.
Ne vjerujem da će biti nikakvih incidenata ili, tako da kažem, huškanja i nekog ostalog pozivanja na određene nemire, jer to već nekako nije u interesu nikome.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radio Slobodna Evropa za sredu 5. oktobar. Novi paket sankcija protiv Rusije koji priprema Evropska unija ne uključuje izuzeće od ograničenja na uvoz ruske nafte za Zapadni Balkan zbog beogradskog stava prema Moskvi, saznaje Radio Slobodna Evropa. Srbija ne uvodi sankcije Rusiji, stoga ne bi trebalo da profitira od derogacije. Ostale države članice Evropske unije su se složile sa ovim stavom, rekao je diplomatski izvor koji je bio uključen u razgovore o novom paketu sankcija. Zoran Glavinić.
U prvom nacrtu predloga o novom paketu sankcija Zapadni Balkan bio je izuzet od ograničenja koje se odnosi na uvoz ruske sirove nafte. U ranijem predlogu navedeno je da je potrebno predvideti derogaciju za Zapadni Balkan kako bi se zaštitila energetska sigurnost regiona. Derogacija bi prema preliminarnoj ideji omogućila tranzit ruske sirove nafte naftovodom preko Hrvatske pod uslovom da takav tranzit ostane u granicama prosečnih nivoa tranzita iz prethodnih godina kako bi se izbeglo zaobilaženje sankcija. Međutim, kako Radio Slobodna Evropa saznaje iz diplomatskih izvora, nakon rasprave na nivou ambasadora država članica Evropske unije, paragraf o derogaciji uklonjen je zbog neusaglašavanja Srbije sa sankcijama protiv Rusije zbog ruske agresije protiv Ukrajine. Radio Slobodna Evropa imao je uvid u najnoviji dokument, čiji tekst je usaglašen 4. oktobra, gde se više ne spominje derogacija za region. Diplomatski izvori potvrdili su da su nakon dubinske analize evropski stručnjaci došli do zaključka da je uvoz nafte dovoljno diversifikovan, stoga da nije potrebna derogacija jer više nije nužno kupovati rusku naftu. Imajući u obzir tu činjenicu kao i protivljenje nekih država članica, Evropska komisija je tu tačku skinula iz svog predloga. Ranije je Srbija bila izuzeta od sankcija jer je Evropska komisija pronašla rešenje za očuvanje uvoza nafte u Srbiju preko Jadranskog naftovoda.
Predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao je zakone kojima se 4 ukrajinska regiona, Donjeck, Lugansk, Herson i Zaporožje, pripajaju Rusiji. Tim potezom se finalizuje aneksija u suprotnosti sa međunarodnim pravom. Ranije ove sedmice oba doma ruskog parlamenta ratifikovala su sporazume kojima se 4 ukrajinska regiona pripajaju Rusiji. Formalnosti su usledile nakon referenduma koje je organizovao Kremlj u 4 regiona koje su Ukrajina i Zapad odbacili kao lažne. Poljski predsednik Andrzej Duda izjavio je da Poljska razgovara sa Sjedinjenim Američkim Državama o tome da je uključe u program Nuclear Sharing, koji omogućava da neke savezničke zemlje dobiju američko nuklearno oružje i da mogu da ga upotrebe ako im Amerika to dozvoli. Duda je rekao da ruske pretnje upotrebom nuklearnog oružja ukazuju na razmišljanje da ako Rusija ne bude velika, svet može prestati da postoji. Američki zvaničnici rekli su da nemaju informacije koje bi potvrdile medijske izveštaje koji sugerišu da se Rusija sprema da upotrebi taktičko nuklearno oružje na ili blizu bojnog polja u Ukrajini. Portparolka Bele kuće Karine Jean-Pierre.
Kada je reč o potencijalnoj nuklearnoj pretnji, mi smo bili veoma, veoma jasni. Ovde vrlo ozbiljno shvatamo svako nuklearno oružje ili zveckanje nuklearnim oružjem, ali želim da kažem da nismo videli ni jedan razlog za prilagođavanje sopstvenog strateškog nuklearnog stava, niti imamo naznake da se Rusija sprema da odmah upotrebi nuklearno oružje.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Nakon dve decenije tačno će se znati koliko pripadnika albanske zajednice živi u Srbiji, gde je u toku popis stanovništva koji traje do 31. oktobra. Albanci su bojkotovali poslednji popis iz 2011. zbog, kako je tada rečeno, odnosa Srbije prema njima i diskriminatornih uslova. Međutim, ovoga puta su politički predstavnici Albanaca koji žive na jugu Srbije pozvali pripadnike albanske zajednice da se odazovu popisu. Sandra Cvetković.
Zbog procesa popisa, Mehmet planira da ode u rodno selo Sijarine, opština Medveđa, iako više od 20 godina živi u Prištini. Nas je sedmoro članova porodice, ali ne mogu da popišem decu koja su rođena ovde u Prištini, kaže Mehmet. Međutim, ono što ga zabrinjava je tehnička procedura. Oni idu od vrata do vrata, niko ne zna kada će da dođu. To je loše, jer ako niko ne bude kući, oni će nas otpisati, navodi Mehmet, čiji je pravi identitet poznat redakciji Radija Slobodna Evropa. Dodaje i da ima informaciju da mu je adresa u Sijarinu deaktivirana, te da zbog toga neće moći ni da se popiše. Zvaničnici, međutim, tvrde da takvih problema neće biti. Šaip Kamberi, jedini poslanik u Skupštini Srbije iz redova albanske zajednice, navodi da pravo na popis imaju svi građani koji žive u Srbiji, kao i oni koji su tamo rođeni, a žive na Kosovu ili negde u dijaspori. Lični broj je dovoljen i ne moraju svi da dolaze. Bilo bi poželjno, ali one koji ne mogu da dođu, može porodica da popiše. Podaci se daju članu porodice koji se izjašnjava da u ime te porodice preuzima odgovornost da pruži tačne podatke, objašnjava Kamberi procedure popisa. Tvrdi da ni pasivizacija adresa neće biti problem jer s njome ne ukida državljanstvo. I Ragmi Mustafi, predsednik Nacionalnog saveta Albanaca u Srbiji, za Radio Slobodna Evropa objašnjava da pasivizacija adresa ipak neće biti problem pri popisu stanovništva. Popisivač je u obavezi da tri puta obiđe kuću, da ostavi broj telefona, da ga kontaktiraju, da se odredi vreme kada može da se obavi popis. Inače, samo jedan član porodice može popisivaču da pruži podatke o ostalim članovima porodice, navodi Mustafi. U Preševskoj dolini na osnovu popisa iz 2002. bilo je 88.966 građana, od čega 57.737 Albanaca ili 65%. Tačnije, u Preševu su Albanci činili 90%, u Bujanovcu 55% i Medveđi 26%. Potom je popis stanovništva ponovo održan 2011. godine, ali su ga Albanci bojkotovali uz obrazloženje da nije bio dozvoljen popis Albanaca koji su rođeni u Srbiji, žive u dijaspori, ali i to što su upitnici bili na srpskom jeziku uz ćirilično pismo. Šaip Kamberi navodi da popis Albanaca važan iz nekoliko razloga. Sada imamo priliku da dokažemo ono što smo izabrali kao moto, da dokažemo da je Preševska dolina albanska, ne da ovde Albanci samo žive, već da jednostavno postoji albanska većina. To je princip na osnovu kog ćemo u narednih 10 godina imati za cilj da izvučemo korist od adekvatne integracije Albanaca u strukture državnih organa i javnih institucija, tamo gde još nismo integrisani, a Srbija ne želi našu integraciju, kaže Kamberi. I Ragmi Mustafa smatra da se kroz popis Albanaca mogu stvoriti preduslovi za borbu protiv diskriminacije. Inače, OEB se 2015. godine procenio da u Preševu, Bujanovcu i Medveđi živi oko 60.000 pripadnika albanske zajednice. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Uoči subotnjeg jubilarnog 10. Podgoričkog prajda, Mitropolija Crnogorsko-Primorska Srpske pravoslavne crkve u Crnoj Gori najavila je da će u petak uveče održati moleban zbog, kako su naveli, manifestacija koje svojim delovanjem razaraju brak i porodicu. Oštro su reagovale nevladine organizacije koje se bore za prava LGBT osoba, javlja iz Podgorice Lela Šćepanović.
Iz nevladine organizacije Kvir, jedne od organizatora Prajda, kažu da ih ne iznenađuje netrpeljivost Mitropolije, a Miloš Knežević za naš program kaže da u subotu ipak ne očekuje nikakve komplikacije tokom povorke ponosa.
Montenegro Pride već 10 godina istrajava, bit će i ove godine, tako da ne vjerujem da će biti nikakvih incidenata od Mitropolije sa strane ili, tako da kažem, puškanja i nekog ostalog pozivanja na određene nemire, jer to već nekako nije u interesu nikome, a ni cijelom društvu, crnogorskom društvu.
Podsjetimo, mitropolit Joanikije je juče u Danilovgradu tokom vjerskog obreda pozvao sve vjernike da u što većem broju dođu u petak na moleban za, kako je kazao, očuvanje porodice. On je još rekao i da je Pride direktno usmjeren na razaranje porodice i domova.
Jer vidimo da se javno preko određenih struktura moći i svijeta ovdje propovijeda i promoviše nemoral i razvrat i ono što uništava jedan narod.
Na stav Mitropolije oštro je reagovao dio od crnogorskih nevladinih organizacija, istovremeno pružajući podršku crnogorskoj LGBT zajednici, a Centar za građansko obrazovanje osudio je, kako je navedeno u saopštenju, neodgovorno ponašanje Srpske pravoslavne crkve, koja je najavila održavanje skupa protiv Prajda. Daniel Kalezić iz Kvira za naš program kaže da je moleban pokušaj preslikavanja situacije i atmosfere u kojoj je nedavno održan Europrajd u Beogradu.
Ovo jeste definitivno jedan pokušaj preslikavanja tih politika na Crnu Goru. Kaže politika zbog toga što ovo su politički događaji koji se organizuju pod okviran vjerske zajednice. I ovo jeste političko djelovanje prije svega. Jer znamo da u odnosu na hrišćansko učenje ovo jednostavno ne bi moglo se desiti. Tako. A sa druge strane, ne mislim da će se u nekom negativnom obimu odraziti na poštovanje naših prava u Crnoj Gori.
Miloš Knežević pak ističe da su očekivali takav stav i napade od strane Mitropolije, jer se, kako ističe, oni ponavljaju iz godine u godinu.
Negdje svake godine mi imamo od određenih organizacija bliske crkvi, od same crkve, komentare i napade na LGBTIQ zajednicu i nas kao organizatore.
Knežević se osvrnuo i na ocjenu Joanikija da Pride ruši koncept tradicionalne porodice i poručio da se upravo LGBT zajednica bori za svoje porodice.
Mislim da nas ovo uopšte ne treba zabrinjavati, da je samo još jedan u nizu pokušaja da LGBTIQ osobe žive život dostojanstven svakog građanina Crne Gore.
Iz Podgorice, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Brisel zbog odnosa Beograda prema Moskvi ne izuzima Zapadni Balkan od ograničenja na uvoz ruske nafte. Putin potpisao zakone o pripajanju Rusiji 4 ukrajinske oblasti. Poljska traži od Amerike atomske bombe. Porodice gardista ubijenih na Topčideru i na 18. godišnjicu traže da se pronađu počinioci. Navršava se 22 godine od 5. oktobarskih promjena. Nobelova nagrada za hemiju za troje naučnika za rad u oblasti klik hemije. Do kraja emisije poslušajte i nakon što je 8 ljudi završilo u bolnici zbog trovanja gljivama sa pijace u Šapcu, istražujemo zašto u Srbiji ne postoji državna institucija koja kontroliše prodaju divljih pečuraka.
Pored sve ove ekonomske nezgodne situacije, ljudi nalaze izlaz u tome da peru gljive i prodaju na pijacama, međutim upitno je njihovo poznavanje tih divljih gljiva, to je problem.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Članovi porodica ubijenih gardista Dragana Jakovljevića i Dražena Milovanovića u kasarni na Topčideru zatražili su na 18. godišnjicu njihove smrti od nadležnih, kao i od predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, da se pronađu počinioci. Hoćemo pravdu, hoćemo istinu, ko nam je ubio decu i zašto, rekao je otac Dragana Jakovljevića i dodao da porodice sve ove godine pokušavaju da dođu do istine, ali da je taj predmet u srpskim pravosudnim organima neko stavio u fioku. Danas se navršavaju 22 godine od demonstracija kojima je 5. oktobra 2000. okončana vladavina Slobodana Miloševića. Demonstracije u Beogradu izbile su pošto je Milošević odbio da prizna rezultate izbora za predsjednika Jugoslavije. Demonstranti su na platu ispred Skupštine stigli iz čitave Srbije u kolonama automobila, autobusa i kamiona dugačkim desetine kilometara, probijajući buldožerima policijske blokade na putevima. U večernjim satima građanima se sa terase Skupštine Beograda obratio novi predsjednik SRJ Vojislav Koštunica, a narednog dana, 6. oktobra, Milošević je priznao izborni poraz. Potpredsjednica vlade Srbije Zorana Mihajlović izjavila je da su građani 5. oktobra odbranili izbornu volju i porazili mračnu politiku koja je državu izolovala od sveta i vodila je u ratove i ekonomski uništila, saopštio je njen kabinet. Mihajlović, koja je članica predsjedništva Srpske napredne stranke, navela je da je ponosna na to što je bila tog dana na protestu ispred Skupštine, jer, kako je dodala, istinski veruje u promjene režima koji ne rade u interesu države i društva.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Zbog trovanja gljivama kupljenim na pijaci u Šapcu na Vojno-medicinskoj akademiji leči se 8 pacijenata koji su i dalje u teškom stanju, a od početka septembra u više mesta širom Srbije registrovano je najmanje još 20 slučajeva trovanja pečurkama sa blažim simptomima. U Srbiji ne postoji državna institucija koja kontroliše prodaju divljih pečuraka, pa se ona svodi na samoinicijativno angažovanje članova društva gljivara koji povremeno obilaze pijačne tezge, prenosi Branko Vučković.
Nenad Milosavljević, predsjednik Gljivarskog udruženja Šumadija iz Kragujevca, podsjeća da je to udruženje još pre 10 godina, posle teškog trovanja više građana gljivama kupljenim na pijačnim tezgama, zahtevalo zabranu prodaje dok se ne donesu odgovarajući propisi i ne uspostavi sistemska kontrola, ali da su državne institucije ignorisale taj predlog. On za Radio Slobodna Evropa kaže da mnogi građani zbog lošeg materijalnog stanja beru gljive i prodaju ih na pijacama, a da je dosta i onih koji iz istih razloga sakupljaju plodove prirode, među njima i pečurke, kako bi obogatili svoju osiromašenu trpezu.
Problem je što evo bogata je godina gljivama i naravno, pored sve ove ekonomske nezgodne situacije, ljudi nalaze izlaz u tome da beru gljive i prodaju na pijacama. Međutim, upitno je njihovo poznavanje tih divljih gljiva. To je problem.
Zbog nedostatka propisa i stručne kontrole, gljive se i dalje slobodno prodaju na pijačnim tezgama ili iz korpi na ulicama, a da pritom ni kupci ni prodavci nemaju ni elementarna znanja o njihovoj toksičnosti.
Što je više ljudi koji su upućeni da ih beru, postoji naravno procentualno i veća mogućnost da dođe do tih neželjenih problema, neprepoznavanja, greške. Drugo, nismo upućeni koliko je veliko bogatstvo gljiva i kako lako može da se pogreši.
Sagovornik Radija Slobodna Evropa kaže da se neiskusnim beračima događa da ne prepoznaju ni najotrovnije gljive, što može imati kobne posljedice po one koji ih konzumiraju.
Tu belu varijantu te čuvene, smrtonosne, strašne, zelene pupovke, najsmrtonosnije gljive na planeti, koja nije poznata ljudima i potpuno bela, i mnogo liči na šampinjone, ove divlje livatske, i ja pretpostavljam da je to razlog trovanja u Šapcu, a plašim se da će biti još.
U nedostatku zakonske regulative, kontrole branja i prodaje pečuraka, Gljivarsko udruženje Šumadija pokušava da izložbama gljiva edukuje građane, koji u prostorije udruženja mogu da donesu na proveru ubrane pečurke, a odnedavno to mogu da učine i putem mobilnog telefona.
Možemo i mobilnim telefonom, sad postoje da sad na sredstvo se pošalje, nekoliko slika iz raznih uglova gljive preko Vibera, odgovorit ćemo. Kažem, na svaki način se trudimo da jednostavno pomognemo našim sugrađanima da ne naprave ponekad i kobnu grešku.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 14 časova.
Vojska Južne Koreje izvinila se nakon što je neuspešno lansiranje projektila tokom zajedničke vežbe sa Sjedinjenim Američkim Državama izazvalo uzbunu među stanovnicima priobalnog grada Gangneunga. Oni su prijavili da su tokom noći čuli eksploziju i videli požar, ali vojska, koja je saopštila da nije bilo žrtava, priznala incident tek 7 sati kasnije, prenosi BBC. Lansiranje je bio odgovor na to što je Severna Koreja ispalila projektil iznad Japana rano utorak. Ovo je prvi put da je Pjongjangov projektil preleteo iznad Japana od 2017. godine.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Administracija predsjednika Joe Bidena u okviru šireg strateškog nadmetanja s Kinom priprema nove kontrole izvoza poluprovodnika i mašina za njihovu proizvodnju. Ovim merama se žele obuzdati napori Pekinga da iskoristi napredne tehnologije kako bi ostvario globalnu vojnu i ekonomsku prednost, pišu svetski mediji. U sklopu napora Vašingtona da uguši ambicije Pekinga u sektoru razvoja napredne tehnologije poluprovodnika, Američko ministarstvo trgovine ovih dana planira da uvede paket novih pravila koje će regulisati koje tehnologije čipova mogu da se izvoze u Kinu, navodi Bloomberg. Očekuje se da će nove mere uključivati formalizovanje izvoznih ograničenja na tehnologiju u kojem se proizvode napredni poluprovodnici, kao i zabranu prodaje alata za proizvodnju logičkih i memorijskih čipova u Kini, te ograničavanje pristupa čipovima koji se koriste za superkompjutere i veštačku inteligenciju. SAD su, pojašnjava Bloomberg, sve više fokusirane na ograničavanje pristupa američkoj visokokvalitetnoj tehnologiji poluprovodnika, kao i na jačanje vlastitih domaćih proizvodnih kapaciteta u okviru šireg strateškog nadmetanja s drugom po veličini svetskom ekonomijom. Također će proširiti takozvano pravilo o stranim direktnim proizvodima na više kineskih organizacija. Pravilo o direktnom stranom proizvodu je posebno oštra trgovinska mera, jer nameće ograničenje ne samo proizvođačima čipova u SAD, već i bilo kojoj kompaniji ili fabrici u svetu koja se oslanja na američku opremu ili softver za proizvodnju čipova, piše Washington Post. Time će kompanije u svetu biti sprečene da prodaju određene napredne čipove kineskim kupcima bez dozvole vlade SAD-a ako kompanije koriste američku tehnologiju za proizvodnju čipova, ističe List uz pojašnjenje da na planeti gotovo da ne postoji poluprovodnik koji nije napravljen američkim alatima ili dizajniran softverom koji je nastao u SAD. Nova pravila Bidenove administracije poslednji su u nizu poteza s ciljem sputavanja ambicija Pekinga da napravi oružje sledeće generacije i automatizovane sisteme nadzora velikih razmera, ukazuje New York Times. Kina je, naglašava New York Times, koristila superkompjutere za invazivne sisteme nadzora koji ciljaju na etničke manjine poput Ujgura u Sinđangu. Drugi je Peking koristio za modeliranje nuklearnih eksplozija i dizajniranje oružja sledeće generacije, koje bi moglo da izbegne američku odbranu. Dok Bidenova administracija priprema nove kontrole izvoza poluprovodnika Kini, ujedno pokušava da uvuče i ključne saveznike kako SAD ne bi bila jedina zemlja koja postavlja ograničenja, piše Wall Street Journal, pozivajući se na izvore. Zajedničke kontrole izvoza SAD-a, Japana, Južne Koreje i evropskih zemalja mogle bi značajno ograničiti kinesku industriju čipova, jer te zemlje, naglašava List, drže gotovo monopol nad proizvodnjom i prodajom ključne opreme i softvera potrebnog za izradu najnaprednijih čipova. Napredni čipovi su, ocenjuje Wall Street Journal, sve više stup geopolitičke moći koji podupire i vojne sisteme i mogućnosti obrade podataka neophodne za pokretanje moderne ekonomije.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rse, slobodnaevropa.org.
Nobelova nagrada za hemiju dodeljena je naučnicima Karolin Bertocci, Beriju Sharplesu i Mortenu Meldalu za razvoj klik hemije, saopštila je Švedska kraljevska akademija. Sharplesu, američkom naučniku sa instituta Scripps, je drugi put dodeljeno presnešno priznanje. Sharples i Meldal, danski naučnik sa univerziteta u Kopenhagenu, nagrađeni su za uvođenje hemije u eru funkcionalizma i postavili temelje klik hemiji, navodi se u saopštenju. Američka naučnica Bertocci je, kako se dodaje, u klik hemiju unela novu dimenziju i počela da je koristi za mapiranje ćelija. Asteroid koji je planirano udarila NASA-ina sonda DART ostavlja trag krhotina za sobom koji se proteže hiljadama kilometara. Teleskop u Čileu snimio je izuzetnu sliku repa iza asteroida nalik onom koji se primećuje iza putanje kometa. Sonda se, kako su naučnici programirali, sudarila sa asteroidom prošle nedelje da bi proverili da li asteroidi koji bi mogli da ugroze Zemlju mogu biti odgurnuti sa puta. Naučnici rade na utvrđivanju da li je test bio uspešan i da li se putanja asteroida promenila.
slobodnaevropa.org.
Kako raste energetska neizvesnost, dodatno podstaknuta ruskom invazijom na Ukrajinu, sa njom rastu i cene energenata. Ideju kako bezbrižnije dočekati zimu, smanjiti račune i uz to čuvati planetu, ima Nikola Bulj iz okoline Beograda. Instalirao je solarne panele za proizvodnju struje, a uskoro će gotovo svu energiju koja mu je potrebna za funkcionisanje porodične kuće crpeti iz obnovljivih izvora. Detaljnije u prilogu Jovane Krstić.
Struju za svoje domaćinstvo Nikola Bulj proizvodi sam, energijom koju dobija od sunca. Na krov je postavio solarne panele, što je, kako kaže, dobar zalog za budućnost, pre svega kada je reč o očuvanju životne sredine, a onda i kućnog budžeta.
Ukoliko dodate, na primjer, i toplotnu pumpu na sve to, vi ste onda u velikoj meri 90% nezavisni, jer toplotna pumpa je jedan od najisplativijih sistema za grejanje i hlađenje i vi kada to instalirate uz podršku solarnih sistema za proizvodnju električne energije, vi ste ostvarili ogroman benefit, ne samo za vas, nego i za naslednike.
Četvoročlana porodica u Srbiji mesečno troši oko 500 kilovat sati struje, ukoliko je ne koristi i za grejanje. Da bi tu količinu dobijali preko solarnog sistema, potrebna je investicija od oko 5000 evra. Bulj kaže da se to isplati za 3 do 5 godina.
Ovo se ne isplaći sutradan, kao što smo mi u većini slučajeva navikli za bilo koji biznis. Već je strateška priča da ostane nama u narednih 10-15 godina, koliki je, na primjer, 20-30 godina vek solarnog sistema, što znači da ćete i vaše deci to ostati i naravno drastično se umanjuju računi za električnu energiju.
Bulj objašnjava da kuću koju i dalje oprema planira da napravi tako da ona bude gotovo potpuno samoodrživa.
U sve te sisteme koji su potrebni jednoj samoodrživoj kući spadaju solarni sistemi za proizvodnju električne energije, solarni sistem za zagrevanje vode, toplotna pumpa, peć na pelet.
U svom dvorištu ima i solarni punjač za automobile, električni trotinet i štedljivu rasvetu. Na istom prostoru pokrenut će samoodrživi kulturni centar koji će posetiocima biti praktičan katalog mogućnosti. Objašnjava da mu je ideja da spoji ekologiju i kulturu i da tako proba da motiviše građane da koriste energiju iz obnovljivih izvora.
Ideja je da kad ljudi dođu na koncert ili bilo koji drugi event različitog tipa i karaktera, mogu da vide kako u stvari izgleda jedna pametna kuća i samodrživa i na jednom mjestu će moći posjetioci da vide šta je sve potrebno jednom domaćinstvu da bi, kako bih rekao, smanjili svoje mjesečne troškove.
Upotreba solarne energije u Srbiji je u povoju. Prema podacima Agencije za energetiku, tek 0,03% proizvedene struje u čitavoj zemlji dolazi od sunca. Iako je njen solarni potencijal veći za trećinu u odnosu na centralnu Evropu, što pokazuje istraživanje Centra za unapređenje životne sredine. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Pred krajem emisije još jednom najvažnije vesti. Brisel zbog odnosa Beograda prema Moskvi ne izuzima Zapadni Balkan od ograničenja na uvoz ruske nafte. Putin potpisao zakone o pripajanju Rusiji 4 ukrajinske oblasti. Poljska traži od Amerike atomske bombe. Porodice gardista ubijenih na Topčideru i na 18. godišnjicu traže da se pronađu počinioci. Navršava se 22 godine od 5-oktobarskih demonstracija. Nobelova nagrada za hemiju za troje naučnika za rad u oblasti klik hemije. Do kraja dana biće pretežno sunčano, temperatura danas do 23 stepena. Slušali ste program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama su bili Ivan Kojić i Iva Martinović. Ostale aktualne informacije potražite na našem sajtu i stranicama na društvenim mrežama. Prijetno!